Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր հուլիսի 30-ն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում մեր եթերում կարող եք լսել Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց շարունակվում են բողոքի ակցիաները։ Ղարաբաղում թանկանում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները։ Հայաստանում առաջին անգամ ազատ տնտեսական գոտի է սկսել գործել։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լսենք վերջին դուրերը, դրանք առանձնացրել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի ոստիկանները կօգնեն ռուսաստանցի իրավապահներին 2014 թվականի Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերի անվտանգությունը ապահովելու գործում։ Այդ մասին 3-2 երկրների իրավապահ գերատեսչությունների միավորված կոլեգիայի Սոչիում կայացած նիստի ավարտին հայտարարել է ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևը։ 3-3-ան ադրբեջանի թերթերի շրջանի Չայլի գյուղի մոտակայքում զոհվել է ադրբեջանի զինված ուժերի ենթասպա Կայինատ Աբդուլաևը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ մահվան պատճառ է դարձել հայկական կողմից արձակված գնդակը։ Նույն աղբյուրը հայտնում է, որ Բաքվի մոտ տեղակայված զորամասի զինվոր Ջավիդ Մամեդովը խեղդվել է լճում լողալիս։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը Կահիրեում հանդիպել է գահանգեցարված նախագահ Մոհամեդ Մուրսիին։ Աշտոնը անցում էին նախագահ Ադլի Մանսուրին և փոխնախագահ Մոհամեդ Էլ-Բարադեին հորդորել է մահմեդական եղբայրներին և Մուրսիին անպայման ընդգրկել անցումային շրջանի քաղաքական գործընթացներում։ Ղրղստանի դատարանը մայրաքաղաք Բիշկեկի նախկին քաղաքապետ Նարիման Տուլեևին մեղավոր է ճանաչել կոռուպցիայի մեջ և դատապարտել է 11 տարվա ազատազրկման։ Այդ գործի շրջանակներում Բիշկեկի քաղաքապետարանի ևս մի քանի աշխատակից դատապարտվել են 5-ից 13 տարվա ազատազրկման։ Շվեյցարիայի կանտոններից մեկում տեղի ունեցած երկաթուղային վթարից ավելի քան 40 մարդ է վիրավորվել, 4-ը ծանր վիճակում են։ Թունիսի վարչապետ Ալի Լարայեդը հայտարարել է, թե չնայած ընդդիմության պահանջներին իր կառավարությունը հրաժարական չի տա։ Իրանական մեր և Իրնա լրատվական գործակալությունները հրապարակել են նախագահ Հասան Ռոհանիի կողմից նշանակվելի կառավարության ենթադրյալ կազմի ցուցակը, որը պետք է ներկայացվի այս շաբաթ։ Պակիստանի օրենսդիրները երկրի նախագահան ընտրել Մամնութ Հուսայնին, ով առաջարկվել է վարչապետ Նավազ Շարիֆի ղեկավարած մահմեդական լիգայից։
Նստացույցը քաղաքապետարանի դիմաց շարունակվում է։ Ակտիվիստները արդեն 5-րդ օրն է, ինչ պահանջում են Երևանի տրանսպորտի պատասխանատուների հրաժարականները։ Երկու կողմերի քաղաքապետարանի և ակտիվիստների հետ խոսել է Կարլեն Ասլանյանը։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Երևանի քաղաքապետարանում անհիմն են համարում տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի և Երևան տրանս ընկերության ղեկավար Միսակ Համբարձումյանի պաշտոնանկության պահանջները։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը, քաղաքային իշխանությունները մտադիր չեն որևէ կերպ մեկնաբանել արդեն 5-րդ օրը շարունակվող նստացույցը։
Ազատում համայնքային ծառայողի պետք է լինի հիմնավորված։ Այդ մարդիկ համարվում են համայնքային ծառայողներ։ Եթե ինչ որ մարդիկ իրեն ինչ-ինչ պահանջներ են առաջադրել, չի նշանակում, որ մարդին պետք է վերցնես և ազատես աշխատանքից։ Ավել ոչինչ չեն կարողացել։
Երևանի ավականու իշխող հանրապետական խմբակցության անդամ Աստղիկ Գևորքյանը երիտասարդների ակտիվությունը ողջունում է, ասում է քաղաքապետն էլ նրանց ընդառաջեց, կասեցրեց ցանկացումը։ Ուրեմն երիտասարդներն էլ հիմա պետք է սպասեն, որ սա կգնի վերանայման համար ձևավորվելիք նոր հանձնաժողովն աշխատի։
Թող այդ նույն երիտասարդությունը վերահսկողության տեղ պահի հանձնաժողով աշխատանքը, դեպի որ անկողնակալ է, բոլոր ուժերը ներառված են, հետո նոր էսիվան, էսիս պարալիզել ամեն ինչ, գիտեք ինչ ենք մտ տաղկում, որ այս պահանջատիրություն դանում է միտինգային, հենց այնպես, չի կարելի միտինգները հարցուսել, դրված է հարցը, ընդունվել է, կասեցվել է, ունկնդիր են եղել, հիմա թող աշխատանք անեն, հազդրժով աշխատի, իրենք էլ մասնակցեն այդ աշխատանքի ամբողջ ընթացքին, հետո նոր համապատասխան քայլեր անել, որևէ մեկին աշխատանքից ազատելով, հարցի պատասխանը մենք չենք ստանա։
Քաղաքապետարանի առջև նստացույց անող երիտասարդները մինչդեռ վճռական են տրամադրված, պնդելով քաղաքապետարանի հետ երկխոսությունը բացառված է, մինչև երկու պաշտոնյաները չհեռացվեն աշխատանքից։
Եթե նույնիսկ նման առաջարկ լինի, Վերջերս այդ առաջարկը այնքան ժամանակ կանի դեռ չեն կատարվել մեր պահանջները։
Ես չեմ կարծում, թե այս երկու անհատների հետ նույն սեղանի շուրջ նստելը ճիշտ կայլ է։ Որովհետև իր նման արժեհամակարգով մարդկանց ներկայությունը ստիպում է մտածել, որ այդտեղ լուրջ հարց քննարկվել անունը։
Մենք չենք հանդուրժելու որևէ պաշտոնյայի ներկայությունը կառավարման ինստիտուտներում, ովքեր քրեական բարքերի և արժեքների կրող են։
Մինչ այդ քաղաքապետարանի խոտածածկին են հայտնվել երեխաների լողալու համար նախատեսված փչովի բադիկներ, կարապներ, որոնք լոգանք են ընդունում ոռոգման համակարգից անընդհատ ցայտող ջրի շիթերի ներքո։
Շարունակենք այս թեման։ Ակտիվիստների 6-օրյա պայքարից հետո քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանը հայտարարեց ուղևարձի թանկացումը ժամանակավորապես կասեցնելու մասին, եւ միևնույն ժամանակ հայտարարեց, որ տրանսպորտի սակագին ուսումնասիրող հանձնաժողով կստեղծվի։ Թե ինչ փուլում է այս գործընթացը, հետաքրքրվել է Իրինա Հովանիսյանը։ Լսենք։
Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում պետք է ձևավորվի այն հանձնաժողովը, որը կոչված է լինելու քննարկել եւ առաջարկներ ներկայացնել Երևանի քաղաքային տրանսպորտին առնչվող խնդիրների վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի կազմում նախատեսվում է ընդգրկել բոլոր շահագրգիռ կողմերին։ Ուստի Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը երեկ, ինչպես հայտնի է, համապատասխան հանձնարարականներ տվեց տրանսպորտի հարցերով իր խորհրդական Ալբերտ Գևորգյանին։ Քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանից այսօր տեղեկացանք, որ հրավերներ են ուղարկվելու քաղաքական ուժերին, հայտեր են ընդունվելու հասարակական կազմակերպություններից մասնագիտական քննարկումների պատրաստ անձանցից։ Մինչդեռ Երևանի ավականում անթամակցող ոչ իշխանական բարև Երևան Դաշինքի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար դեռևս անհասկանալի է այս հանձնաժողովի ստեղծման նպատակը։ Կա մտավախություն, որ այն կարող է կոչված լինել կոսմետիկ փոփոխություններով վավերացնել ուղևարձը 150 դրամ դարձնելու Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հուլիսի 19-ի որոշումը։ Բարև Երևանը այսօր դիմել է քաղաքապետին, խնդրելով պարզաբանել, ինչ կարգավիճակ է ունենալու հանձնաժողովը, ինչ կարգավիճակ են ունենալու դրա եզրակացությունները և որքանով է հանձնաժողովի իրավասու ուղևարձի սահմանման հարցերում որոշում ներկայացնել։ Դաշենքի անդամ Ստեփան Սաֆարյանը այսօր չբացառեց, որ իրենք կարող են նաև հրաժարվել հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցությունից։
Կմասնակցենք, եթե քաղաքապետին ուղարկած մեր հարցերի պատասխանները մեզ հույս ներշնչեն, որ դա որոշումներ կայացնող մարմին է, որ դա մեր պատկերացրած շրջանակը քննարկող մարմին է, այլ ոչ թե Տարոն Մարգարյանի կասեցած որոշումների վերագործարկումը սպասարկող ինչ-որ մի բան կամ ուշադրությունը շեղող և հասարակության ինչ-որ կոսմետիկ փոփոխություններով խաբող ինչ-որ մի բան։
Այսինքն դուք մտավախություն եք, որ այն հանդերձ կարող է այդ 150 դրամի հարցը բարձրացվել, հա՞, անխուսափելի
ունեմ մեծ համոզվածություն, որ իրենք մտածում են, որ եթե հասարակական ալիքը մարի, որոշում նորից անպայման ուշ կստանան։
Չեք կարելու, եթե այդ հանձնաժողովը պարզվի, որ հենց այդ հարցերն են։
Չեք մասնակցելու, իհարկե չենք մասնակցելու։ Իհարկե չենք մասնակցելու, պահանջելու ենք ավականու ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել։ Դա էլ չարենք, կպահանջենք քննող հանձնաժողովը ստեղծել վերջին հաշվով։ Տարբերակներ շատ կան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ փոխանցեց, որ հրավեր ստանալուց հետո կքննարկեն իրենց մասնակցության հարցը, բայց Բարգավաճ Հայաստանի համար մի բան հստակ է.
Հանձնաժողով չի կարող ստեղծվել նրա համար, որտիսի այդ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում հայտարարվի, որ տրանսպորտի սակագինը ցանկանում է Բարգավաճ Հայաստանի միանշանակ դիրքորոշումը այսօր սոցիալական այս պայմաններում, երբ երկիրը հասցված է սոցիալական աղետի ծայրա գույն աղքատության շեմին, չի կարող թույլատրելի դիմել տրանսպորտի սակագնի բարձրացումներ մասնակցի որևէ հանձնաժողովի աշխատանքի, եթե դրա արդյունքը լինելու է այն, որ հայտարարվի, որ հանձնաժողովը եկավ մասնագիտական եզրակացության, որ սակագին պիտի բարձրացվի, չի լինելու նման բան, անընդունելի է։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ Այնտեղ զգալիորեն բարձրացել են հացի և մի շարք առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները։ Մարդիկ դժգոհ են, բայց բողոքի դեռ դուրս չեն եկել։ Պատմում է մեր Ղարաբաղի թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում վերջերս գրանցված համատարած գնաճնի տարբերություն Երևանի դեռևս բողոքի մեծ ալիք չի բարձրացրել։ Ղարաբաղի բնակիչները բավարարվում են իրար մեջ քննարկելով եւ դժգոհելով, միևնույն ժամանակ շեշտելով, որ համբերության բաժակը լծվում է։ Այն բանից հետո, երբ մեկ ամիս առաջ հայտարարվեց գազի, ջրի եւ էլեկտրաէներգիայի թանկացում, դրան հաջորդեց մի շարք առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակների շուկայում գնաճ։ Նկատելիորեն թանկացավ հացը, աղը, մակարոնեղենը, կաթնամթերքը, խմիչքը, տաքսի սերվիսների ծառայությունները եւ այլն։ Այս ապրանքատեսակների շուկայում գրանցված գնաճը, սակայն, միանգամայն հիմնավորված է, կարծում է Լեռնային Ղարաբաղի հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Մնացականյանը։
Հացի շուկայում հաց արտադրողների մոտ ցուցասրել են գնագոյացումը եւ ներկայիս թանկացումը միանգամայն հիմնավորված է, այսինքն հաց արտադրողների մոտ բավականին մեծ կոմպոնենտ է կազմում էլեկտրականությունը եւ իրենց կողմից ներկայացված հիմնավորումների եւ մեր ուսումնասիրությունների թանկացումը լրիվ հիմնավորված է։ Կարող են թանկացներ որոշակի լինել այն շուկաներում, որտեղ էական են էլեկտրականության եւ գազի կոմպոնենտները գնագոյացման մեջ։
Սակայն թանկացումները միայն էլեկտրաէներգիայով, գազով եւ ջրով չեն պայմանավորված։ Վերջին օրերին վարչապետ Արահարությունյանը հայտարարեց գալիք տարվա հունվար ամսին սպասվող երթուղայինների ուղևարձի թանկացման մասին. 70 դրամն ամենայն հավանականությամբ կդառնա 100 դրամ։ Կառավարության ղեկավարը նշեց նաև, որ հարցը վաղուց է քննարկվում, սակայն կառավարությունը դեռևս հաջողվում էր հետաձգել այդ թանկացումները։
Անխուսափելի է թանկացումը տրանսպորտի, նշեմ նաև Ստեփանակերտում, բայց քանի դեռ նախատեսել են թոշակների բարձրացումը, աշխատավարձերի բարձրացումը հունվարի 1-ին, մենք որոշել ենք դեռ մինչև հունվարի 1-ը ֆինանսավորել նրանց դեֆիցիտը, մինչև աշխատավարձերի, թոշակների լուրջ բարձրացումը մենք կարողանանք ապահովել։ Մեզ մոտ աշխատում են տրանսպորտային ընկերությունները վնասում։ Նույն պրոբլեմը ունենք գյուղեր Ստեփանակերտ երթուղիներում։ Վնասի պատճառով խուսափում են սպասարկում իրականացնել։ Հետո մենք ունենում ենք երկրորդ պրոբլեմը։ Գյուղացիները բողոքում են, որ փոխադրումներ են կատարում, անկանոն ռեյսեր են ունենում, որն է ցանկալի չէ։
Թեև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ներկայացուցիչները տարբեր առիթներով հիշելով 88 թվականն ասում են, որ ղարաբաղցիներն ըմբոստ են այնուամենայնիվ այս տարիներին ընթացքում իրեն ղարաբաղցիներն են խոստովանում են, որ կորել է իրենց բնորոշ ըմբոստությունը։ Նրանք դադարել են հրապարակային կարծիք հայտնել, ընդդիմանալ, չհարմարվել։ Մյուս կողմից իշխանություններն էլ պնդում են, որ թեև Ղարաբաղում չկա ֆորմալ ընդդիմություն, բայց փոխարենը կան ընդդիմադիր տրամադրություններ, որոնց հետ կառավարությունը հաշվի է նստում։ Սեզոնային ընդդիմություն պիտակը ստացած իրենց համոզմամբ ընդդիմադիր հայացքներով մի խումբ քաղաքական գործիչներ էլ սովորության համաձայն շարունակում են լռել։ Ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության Ղարաբաղում բոլոր որոշումներն արդյունքում ընդունվում են միաձայն կառավարությունում թե խորհրդարանում։ Ժողովուրդը հիասթափված է, մեսեր զրույցում հայտարարում են Ստեփանակերտի հուսահատված բնակիչներն, ովքեր խնդրում են իրենց ձայնը տեղ հասցնել։
Տերֆերից ցնգարմանը ցածը հեր 30 դրամ է տարել։ Տեստերը չկան դիմեր, որին դիմիցուն են, այդպես պատահական մարտի քիչ։
Ժողովուրդը ժզվալ ու ղեկավարներն ցնգյուտունն դարձա։ Քեն ցնգյուտունն ես էլ իմ երկու տղասեր են քլակը ռոյից, բայց 21 մայիս պեսա են գերա, թե ուսուց յոլա չի, տանը վարձը թենչ, ճյուրը թենչ ծալան, գազը թենչ ծալան, լուստը թենչ ծալան, ես զիվացույն եմ ուզանամ, ես աշխարքը մուկ կեշին եմ.
Մայ կաղաթը մենչոնդա էր սուկես 3 կիլոմետր, տոնասուն դրամում, հոյժ մնտրան է վիլել
թենչին եմ. Շարք ամենահար
դեդի բենենը փիփոր 90 դրամը քրեգի հələ նորի չինը 100 դրամ մրտանը 3 դրամ արկա մրտանը 3 քան ինվալիդ մտանը ես նրան չիչանեմ քեշի յաշո սրտի լայնացում ծածած դրան քաննի ասումա տոն չունենք հաղստականը քրուշու պատվալում ունենում իջտական հուկ գարը հուսկիսքի ատելաստուտա գդում գործս քինեմ չի
էթինգիցնում այնքե ուրանը սիշենքերա շինում տրահատա էթինգիցնում սուպերմարկետնի ապենը տրահատա էթինգիցնում ժողովրդը կոնլաց են, թող զուրտնանան։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։ Ծրագրի այս մասում խոսենք ազատ տնտեսական գոտիների մասին։ Դրանք պետության մեջ առանձնացված տարածքներ են, որտեղ տվյալ պետության և օտարերկրյա ընկերություններին ու ներդրողներին թույլատրվում է արտոնյալ պայմաններով առավել ազատ տնտեսական գործունեություն ծավալել հարկային և այլ իմաստներով։ Հայաստանում արդեն 3 օր է, ինչ գործում է առաջին ազատ տնտեսական գոտին, որի միջոցով մեզ մոտ փորձում են խթանել արտահանումը։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ազատ տնտեսական գոտում բիզնես գործունեություն ծավալող բոլոր ընկերությունները ազատված կլինեն հարկերից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանում դեռևս միակ ազատ տնտեսական գոտու կառավարումը իրականացնող Citronics Հայաստան ընկերության փոխտնօրեն Նիկա Մանուկովան ասաց, որ այս գոտին կարելի ասել դուրս է Հայաստանի մաքսային տարածքից։ Միակ հարկը, որ կվճարեն ընկերությունները, դա եկամտահարկն է։
Նրա համար, որ կազմակերպությունը դիմի մեզ եւ կարողանա դառնալ մեր ռեզիդենտ, պետք է բավարարի հետեւյալ պահանջների։ Նախ իրագործունեության ոլորտը։ Ինքը պետք է լինի անպայման տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, ֆարմացևտիկային, բիոտեխնոլոգիաներին, ալտերնատիվ էներգետիկային, տելեկոմունիկացիաների, ճշգրիտ ճարտարագիտության ոլորտին, այսինքն բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի, հա, ասենք կոնյակագործը մեր մոտ չի կարող գա, ցունն դարտադրողը մեր մոտ չի կարող գա։ Բացի դրանից ինքը պետք է նաև արտահանում իրականացնեց, ինքը պետք է էքսպերտներին ճերմնի ձեռնարկություն լինի, որտեղ ի սկզբանե ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծման գաղափարը Հայաստանում քննարկվել է հենց այդ գաղափարով, այո, որ պետք է խթանի արտահանումը։
Ընկերությունները հարկերից ազատված կլինեն միայն արտադրանքը արտահանելու դեպքում, իսկ եթե օրինակ որևէ ընկերություն որոշի բիզնես գործունեություն ծավալել Հայաստանի տարածքում, ապա պետք է վճարի բոլոր սահմանված հարկերը։ Հայաստանում դեռևս միակ ազատ տնտեսական գոտին գործում է Երևանում, այն ստեղծվել է ընդամենը 3 օր առաջ։ Մանուկովան պատմեց, որ համապատասխան օրենքի ընդունումից հետո 2012 թվականին նման գոտի ստեղծելու համար հայտ են ներկայացրել կառավարությանը։ Ազատ տնտեսական գոտին գործում է Երևանի 2 հատվածներում՝ արտադրական մարսը ՌԱՕ Մարս գործարանում, իսկ ծրագրային մասը Երևանի մաթեմատիկական մեխանաների գիտահետազոտական ինստիտուտում։ Այս երկու ձեռնարկությունները գույք պարտքի դիմաց ծրագրով ժամանակին հանձնվել էին Ռուսաստանի Դաշնությանը, որն էլ իր հերթին այն կառավարման էր հանձնել ռուսական Citronics ընկերությանը։ Citronics Armenian ռուսական Citronics-ի տեղական մասնաճյուղն է։ Նիկա Մանուկովան ասաց, որ հիմնականում աշխատելու են ոչ թե հայկական, այլ արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ, արդեն մի քանի հայտ ունեն։
Մենք հավակնում ենք ավելի շատ նենց ձեռնարկությունները մեր մոտ գանում ենք, բանակցություններն էլ տանում ենք, ասենք դիտատար ոլորտներում զբաղվող ձեռնարկությունների, որոնք որ եւս նոր բան կբերեն մեր երկրին, հա, ինչ որ նոր տեխնոլոգիաներ, նոր մոտեցումներ, նոր գիտելիքներ, որը որ պրինցիպի աշխատատեղերը դա հայերի համար է ստեղծում։
Այսինքն այստեղից մենք ունենում ենք միայն աշխատատեղեր։
Այո, աշխատատեղեր եւ ներդրումները, եւ ներդրումների ծավալները։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր գենդերային բռնության խնդիրը ճանաչված է որպես մարդու իրավունքների ոտնահարման ամենամտահոգիչ դրսևորումներից մեկը։ Կանանց դեմ բռնությունը առկա է մոլորակի գրեթե բոլոր հասարակություններում, ներառյալ Հայաստանում։ Պարզվում է, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում մեր երկրում բռնության հետևանքով 7 կին է մահացել։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Վերջին 1 տարվա ընթացքում հասարակությունն առանց բռնության հասարակական կազմակերպության արագ արձագանքման խումբը բացահայտել է կանանց նկատմամբ բռնության 20 դեպք, որոնցից 7-ը մահացու ելքով։ Խմբի համակարգող Լիդա Մինասյանը նշում է, որ դեպքերի հիմնական մասը գրանցվում են մարզերում։ Նա ներկայացրեց հունիս-հուլիս ամիսներին տեղի ունեցած 2 դեպքերը։
Ջաննա Նահապետյանի դեպքներ, դեպքը տեղի ունեցել Արարատում, ամուսինը 21 անգամ դանակահարել էր իր կնոջը, աղջիկները հասցրել էին փախնել տնից, փորձել էին օգնություն խնդրել, հարևաններից ոչ ոք դուրս չէր բացել եւ ոստիկանությունը ներկայացրել էր միայն մոտավորապես ժամուկես ուշացումով։ Հաջորդ դեպքը Գյումրիում է տեղի ունեցել մոտ օրերս հուլիսի 16-ին, ամուսինը արտագնա աշխատանքի էր մեկնել Ռուսաստան, այնուհետև նա վերադառնում է հուլիսի 15-ին եւ հուլիսի 16-ին դանակահարում է իր կնոջը 10-տեղից։ Կինը գրանցված է եղել Ատնակլասնիկի սոցիալական կյանքում, դրա պատճառով դանակահարել կնոջը։
Դիանա Նահապետյանը մահացել է, սակայն մյուս կնոջ կյանքը մեծ դժվարությամբ հաջողվել է փրկել։ Մասնագետը նշում է, որ դանակահարությունների ծեծի հիմնական պատճառը խանդն է։ Այս տարվա 20 դեպքից 14-ն աչքի են ընկել առանձնակի դաժանությամբ։ Ընտանիքներում բռնությունները շարունակվել են 10 եւ ավելի տարիներ, սակայն կանայք չեն բարձրացայնել։ Հասարակությունն առանց բռնության հասարակական կազմակերպության տնօրեն Աննա Արուճյան։
Կանայք հանդուրժում են տարբեր պատճառներով, հանդուրժում են, որովհետեւ ունեն անչափահաս երեխաներ, հանդուրժում են, որովհետև չունեն ֆինանսական անկախություն, հանդուրժում են, որովհետև վախենում են հասարակական կարծիքից, հանդուրժում են, որովհետև մտածում են, որ եթե իրենք ամուսնալուծվեն, ապա իրենց կյանքը կխորտակվի, որովհետև շատ դժվար է նորից ընտանիք կազմել, այսինքն այդ բոլոր կարծրատիպերը, որ կան այսօր մեր հասարակությունում, ազդում են այդ աղջիկների վրա։
Այս խնդիրն էլ կամաց-կամաց հաղթահարվում է, ասում է Արուճյանը եւ հավելում, որ վերջին տարիներին ոչ թե բռնության դեպքերն են ավելացել, այլ դրանց մասին բարձրաձայնողները։ Այսօր Հայաստանում կան թեժ գծեր, հասարակական կազմակերպություններն իրենց միջոցներով ապաստան հոգեբանի եւ փաստաբանի ծառայություններ են տրամադրում, սակայն այդ ամենը դեռևս բավարար չէ, համոզված է կազմակերպության տնօրենը, աջակցություն պետք է լինի պետական մակարդակով։ Կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար Աննա Նիկողոսյանը նշում է, որ վերջին շրջանում հասարակական կազմակերպությունները ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծ էին մշակել, որը նպատակ ուներ պաշտպանել կանանց եւ երեխաներին, սակայն
օրենքի վրա աշխատելուց հետո, ինչպես գիտեք, օրենքը մերժվեց, եթե առանձին օրենք ընդունվի, դա կնշանակի, որ գոնե կառավարությունը համապետական մակարդակով գիտակցում է, որ ընտանեկան բռնությունը մեծ հիմնախնդիր է այսօր։ Ընտանեկան բռնության օրենքը իր մեջ շատ մեծ կանխարգելիչ նպատակներ է հետապնդում։ Օրինակ, մենք հիմա շատ ունենք դեպքեր, երբ պարզապես բռնության դեպքեր եւ միջև կինը, ասենք, դիմում չներկայացնի, ոստիկանությունը այդ դեպքը համապատասխան քննության չի առնում եւ այլն, շատ ժամանակ ստիպում են, որպեսզի կինը կամ դիմումը հետ վերցնի, բայց ընտանեկան բռնության օրենքի ընդունման դեպքում արդեն ոստիկանությունը պարտավորվածություն կունենա հետաքննի արձագանքի։
Աննա Արուճյանի համոզմամբ, եթե ունենային օրենք, կլուծվեր նաեւ ապաստարանների խնդիրը։
Ինչով դա կնպաստի, որ գործելու են ապաստարաններ պետական մակարդակով, ոչ թե ասենք ՀԿ-ների միջնորդությամբ, որոնք գիտեք, ասենք փոքրիկ են, ժամանակավոր են, այլ պետական մակարդակով լինելու են ապաստարաններ, որոնք տվյալ դեպքերում նաև կարող են այդ կնոջը ապաստարան տրամադրել եւ այդ կինը ստիպած չլինի վերադառնալ այդ ընտանիք, որտեղ բռնության մթնոլորտ է տիրում։
Կազմակերպության ներկայացուցիչները նշեցին, որ միջազգային տարբեր կառույցների հետազոտությունների համաձայն Հայաստանում բռնությանը ենթարկվում կանանց մոտ 70%-ը։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am
Եվ ծրագրի վերջում մշակույթ։ Մհեր Մկրտչյան թատրոնում Թատերաշրջանի վերջում օգոստոսի 1-ին եւ 2-ին պրեմիերա է լինելու։ Մանրամասները ներկայացնում է Գանե Դանիելյանը։
Կյանքի վերջին տարիներին հիմնադրեց Մհեր Մկրտչյանն իր թատրոնը 1986-ին, բայց թատրոնի առաջին բեմադրությունը Հացթուխի կինը ներկայացվեց 1993-ին, եթե հիշում եք։ Հետո մեծ արտիստի մահը մի որոշ ժամանակաշրջան ասես ընդհատեց թատրոնի աշխատանքը, թեև այն ղեկավարում էր նրա կինը Թամար Ովանիսյանը, բայց տիկնոջ Միացյալ Նահանգներ բնակության մեկնելուց հետո 2002-ից թատրոնը արդեն վերանորոգվեց Լինսի հիմնադրողի միջոցներով և վերաբացվեց արդեն 2004 թվականին։ Հենց այդ ժամանակից ի վեր թատրոնի գերազտական ղեկավարն է Ալբերտ Մկրտչյանը, իսկ թատրոնի տնօրենն է Էդգար Բադալյանը։ Նրա հետ այսօր փորձեցինք պարզել, թե ինչ հոգսեր, խնդիրներ, ինչ ձերբերումներ ունի թատրոնը, որը փաստորեն հաջորդ տարի նշելու է վերաբացման տասնամյակը, բայց այս տարի արդեն նշում է հիմնադրման 20-ամյա հոբելանը։ Թատրոնի տնօրենը Էդգար Բադալյանը հենց 2002 թվականից հիմնանորոգման սկզբից է այստեղ այս թատրոնում։ Մայր Մկրտչյան արտիստական թատրոնն ասում էր, որ այսօր իր խաղացանկում շուրջ 15 ներկայացում ունի, թատերախումբը բաղկացած է 20 դերասաններից, որոնց միջին տարիքը 35-ից 40 է, հաճախ են մեկնում մարզեր հյուրախաղերի։ Դες դերասանների միջին աշխատավարձը 40-ից 50 հազար դրամ է։ Էդգար Բադալյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր նաև, որ իրենք շատ հաճախ բեմադրությունների համար հավիրում են թե բեմադրիչներ, թե դերասաններ նաև այլ թատրոններից։
Հիմքը հենց արտիստական թատրոնի, ըստ Մհեր Մկրտչյանի, դա նրա համար ադրվել, որպեսզի իր մոտ լինեն միշտ երիտասարդներ, երիտասարդ ուժ միշտ գա, թե դերասան, թե բեմադրիչներ, մենք է փորձում ենք պահել այդ իրավանդույթը, մեզ մոտ հիմնական կազմը դերասանական բոլորը երիտասարդներ են, ցանկացողներն է ահավոր շատ են, ուղղակի ես համաձայն հաստիկացուցակի, մենք ունենք այդ 20-ը չենք կարող բոլորին վերցնել, լինում է այնպես, որ ասում ենք լավ, դուք եկեք, մենք ձեզ կփորձենք ու ինչ որ պայմանագրային էլի ելույթավճարի, հա, իմունքներով, այսպես պայմանագիր
է։ Եթե հնարավորություն ունենայք, թատերախումբը ավելի մեծ կլինի։
Դե, բնականաբար
ցանկացողներ
շատ են, որովհետև լինում են ներկայացումներ, քանի որ քիչ են, այնպես է դուրս գալիս, որ ունենք դերասան օրինակ, որ մեր խաղացանկի գրեթե բոլոր ներկայացումների մեջ այդ դերասանը կա, եւ ասենք դերասանին էլ է պետք ինչ-որ մի հանգիստալ։
Ժամանակ առ ժամանակ, ասում էր, նաև թատրոնի աշխատանքներին իհարկե ներգրավում են նորավարտ երիտասարդների, որոնցից մեկին էլ Վահագն Գասպարյանին, ահա բոլորովին վերջերս, գալի ասել օրերս, բանակ են ճանապարհել, իսկ ծառայության ավարտից հետո նրան կրկին սիրով սպասում են թատրոնում, շեշտում էր թատրոնի տնօրեն Էդգար Բադալյանը։
Որն է թատրոնի, այսպես ասենք, հրատապ խնդիրը, հարցը, հոգսը? Գիտեմ, որ ֆինանսական հարցեր միշտ կլինեն, որտեվ գաղտնիք չէ, որ դերասանները քիչ են վարձատրում։
Հական, ասենք, եթե ես նորից կխոսեմ ոչ թատրոնների անունից, այլ կոնկրետ մեր թատրոնի անունից, իհարկե դա սոցիալականն է առաջին հերթին, այդ ֆինանսական խնդիրներն է, որ ստիպված թույլ ենք տալիս, որ մեր բոլոր դերասանները ինչ-որ միտեղ զբաղված լինեն, որպեսզի կողքից իրենց ընտանիքը կարողանան պահեն։ Իսկ ընդհանրապես
նկարահանվեն սերիալներում, թե այլ թատերախմբերում։
Այո, թույլ ենք տալիս։
Որքան է միջին աշխատավարձը այսօր թատրոնի դերասան?
Թատրոնի դերասանի
կոնկրետ ձեր
թատրոնը 50 հազարի մեջ է դատանվում, ասենք միջին աշխատավարձը։
Շատ քիչ գումար է, պարզ է,
բնականաբար բոլորս է հասկանում ենք, որ շատ քիչ է։
Ունի հանդիսատես եւ արդյոք լեփլեց ունի, ինչպես է։
Ունի հանդիսատես, բայց ցավոք նկատել եմ, որ ամեն տարի նվազում է այդ հանդիսատեսը։
Ինչի հետ է կապ։
Նորից երևի ժողովրդի սոցիալական վիճակի, որովհետև մարդ մտածում է, որ լավ է ինքը այսօր մի հատ հաց առնի, կամ թատրոնի
կամ տանք չեն, չէ՞, տոմսերը։
Մեզ մոտ 1500 դրամ երեկոյան ներկայացումներին է, 700 դրամ մանկականներին։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Մեր հիմնական թողարկումը լսեք երեկոյան ժամը 7-ին։ Հնարավորության դեպքում այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայքեջ azatutyun.am, որտեղ կարող եք դիտել այս եւ այլ թեմաներով տեսանյութեր, նաև հետևել մեր ուղիղ եթերներին։ Իսկ ես ձեզ հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։